Fadaranawan ang kiss.
Yanara na suachamas.
Yanara the bug for.
Yay, atamada.
Yanara the munch.
Miarabanareo indray ny lohahevitra androany dia manao hoe rehefa tokony harina ny fako, rehefa tokony harina ny fako. Mahakasika inona re izany lohahevitra izany araka ny eritreritrareo hoe alohan'ny hamakafaka antsika izany dia andeha isika hivavaka. Raio, misaotra anao izahay no izao fotoana izao. Sokafy ny sainay, ny sofinay sy ny fonay mba andray, andre ary anaiky ny lesona avy amin'ny teninao. Omeo anay fanahy masina ampianatra anay. Misaotra Jesosy io. Amen. Ny vakiteny fototra androany dia izay voalaza ao amin'ny Korintianina voalohany toko fa 9:19-20. Korintianina voalohany toko fa 9:19-20 izay manao hoe moa tsy fantatrareo va fa ny tenanareo dia tempolin'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo, koa dia mankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Ny resahana eto izany dia momba ny tena. Ny tena no teny miverimberina. Inona moa ny tena dia ny vatana sy ny saina. Izay lazain'ny toko izay mivakintsika teo koa fa tempolin'ny fanahy masina. Inona re no hevitra izany? Mba azontsika bebe kokoa ny tiana lazaina dia indro misy tantara kely isitomantsika lesona. Izao sy dada dia nampirina garazy indray andro. Dia hoy dada, vita amin'izay kosa angamba ity fanadiovana e? Tapitratra ny korotana sy ny loto isan-karazany tato anaty garazy. Dia hoy aho hoe nahavita asa tsara tokoa isika sa tsy izany? Tena ny rehare mihitsy ny ao teo am-pitenenana. Fa hono ary dadô, ataontsika inona daholo reto korotana entana be dia be reto? Jereo angeza nyboritra feno zavatra hatranainy e? Ireto zerikanina fitoeran-diloilo tsy misy ininona ireto? Ary ity vy fampidiram-baolina basikety arafesiny ity? Tsy vo isa tsony ireto kitapo mamofona fofopako sy mifangaro rovidamba maloto reto? Dia somary lasa eritreritra vetivety dada dia nifikifidonana hoe fantatro. Fantatro izay atao. Andao ariana ny ampiangonana eo amin'ny fitoerana masin'ny fiangonana. Toa misy toerana malalaka ao, hitany CV, anelanelan'ny latabatra fametrahana ny fanasan'ny tompo sy ny orga. Dia hoy aho hoe, orzata, ahoana hoe, any ampiangonana ve no ariana? Somary kendao namaly izany. Tsy azo atao izany. Dia hoy dada, fa nahoana kosa ny tsy azo atao? Dia hoy aho hoe, dada, tranon'Andriamanitra nge fiangonana e? Tsy teny intsony hafa tena hika, tempolin'Andriamanitra nge fiangonana e? Ny tiany seho lazaina izany dia ny tempoliny dia toy ny vatany se, hoy dada. Izany mihitsy. Teo dia niato tampoka aho. Ay ve, azoko, hoy aho. Toa te hilazany amin'ireny anikanina fihinako ireny dady e. Tempolin'Andriamanitra ny tenako ka tsy tokony ho fenoiko fakofako-tsakafo tsy mahasalama. Niatokatoko dada. Ny kristiana hoy izy dia tokony hiavaka amin'ireny olona tsy mahalala an'Andriamanitra ireny. Tokony hiavaka isika amin'ny fomba fihinana, amin'ny zavatra tenenina, amin'ny zavatra atao, eny amin'ny fialamboly isan-karazany atao koa izay. Te hanjaka ho ampontsika Andriamanitra tahaka ny itiavany mitoetra ao am-piangonantsika. Nanompo ny masoko tamin'ilay korotana entana sy fako navoaka avy tao amin'ny garazy aho dia nalaiko sara ny eritreritra ireo ifako ireo izay mivangongo mahatsiravina ary eo akaiky ny latabatra fanasan'ny tompo misy azy. Rehefa izany dia naraka sary an-tsaina ny tenako koa aho izay feno zava-mamy, fakofakokanina, zavatra matavy. Ary tamin'ny pitsikina no nibatako ilay kitapo feno fako dia hoy aho manjan'ny dada hoe ndao arinany amin'ny toerana fanariana fako reto, any ny toerana sahazany reto, dia izay no natao. Izany tokoa nge, tiany Jesosy isika raha miaina sy manao asa ampitiavana amin'ny mahampanaraka azy antsika. Tadidinareo ve i Dorkasy avy any Etsoa? Vehivavy kristiana marina izy satria nanokana ny fiainany manontolo anaovana soa sy anampiana ny mahantra. Ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fasivy andino fahina amin'ny telopolo no misy izany. Ainareo koa ve i Naomi? Naomi izay tiany rota vinanty vaviny ka naneho antsara-panahy taminy na dia tsy mpianatra Jesosy aza i rota. Ny fitondrana feno fitiavana nataony Naomi taminy no nahatonga ny rota anaiky mora foana ny anaraka sy anompo ny Andriamanitry Naomi. Izao izany lesona androany rankizy. Raha milaza isika fa mpanaradian'i Jesosy, dia tokony hiavaka amin'ny izy tsipino isika ny amin'ny fomba fiainantsika. Izany hoe Jesosy koa dia te hitoetra ao anatintsika satria toy ny any amin'ny tempoly ary dia tia ny isaina sy atsapa ary anao zavatra fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Arak'izany ihany koa dia izao koa ny lesona faharoa, tokony hanana fahazarana tsara isika ara-pahasalamana, sady tokony hampiatra izany satria tempolin'ny fanahy masina ny tenantsika. Inona izany no ilayntsika atao? Mampiasa vatana, miala sasatra, mamelona ny tenantsika amin'ny sakafo mahavelona sy mahasalama. Tokony hifady ny zava-pisotro misy alikaola isika, ny sigara, ny paraky manimba avokoa ireny. Aoka koa alavirintsika ny fikasihana zava-mahadomelona satria mbola manimba ny vatantsika ihany koa izany. Lesona fahatelo dia izao, tokony anatratra fenitra avo dia avo isika eo amin'ny fisafidianana karazana mozika tsara sy mahasoa, boky mahasoa, fandaharana mahasoa ao amin'ny fahitalavitra, horonantsary mahasoa ary ihany koa fialamboly mahasoa. Rehefa manao safidy tsara toy izany isika dia manampy antsika hitombo ka ho tena mpanaradian'i Jesosy tokoa izany. Ao amin'ny Filipiana 4:8 no manampy antsika mikasika izany. Inona no ho ataontsika fampiarana ry manomboka izao? Ho fampiarana izany dia izao, tsarovy rehefa noana iny ianao dia rehefa laim-panahy hihinan-kanina sady tsy mahasoa no tsy mahavelona dia izao, manana tahirim-boankazo any aminao any any am-paosy, any anatin'ny kitapo na ao an-trano ihany koa, ka rehefa tonga izay fotoana izay tena noana be sady te hihinana an'ireny zavatra tsy mahasoa ireny dia alaivo ilay voankazo ao. Fa izao, iny no hanome fahafaham-po no hanohananao ary iny ihany koa dia mahasalama, toy ny hoe paoma, voasary, voaloboka. Ankoatr'izay ihany koa dia izao, manana safidy tsara amin'ny karazam-boky izay vakiana, ny mozika enoina ary ny horonantsary izay jerena. Mihitsy manantena aho fa hitondra fiovana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy izany lesona izany. Andeha entintsika ambavaka. Jesosy, io misaotra anao izahay noho izany teninao izany izay mampatsiaro anay fa tempolin'ny fanahy masina ny tenanay. Mamelany elokay tamin'ny ireo lesoka izay nataonay tamin'ny lasa. Manomboka izao kosa dia mangataka fanampianao izahay Jesosy, io mba hanao safidy tsara eo amin'izay sotroanay sy jerenay sy enoanay sy anaovanay sy izay ataonay. Ampio izay fanamasino mba ho tena zanakao tokoa amin'ny fitondratenanay ka anome voninahitra ny anaranao. Dia izany no irinay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy, saotra raha io. Amen.
Na hainao teo?
Fadarana ho an'ny ankizy.
Tiaia demain.
Telefone.
Ianarana soratra masina.
Izay atapako fa
iay atamata.
Tia Andemante.
Tia Andemante.
Tia Andemante.
Tia Andemante.